Все найкраще, що вони мали, вони кинули на початок цієї війни. Наше командування прийняло найрозумніше рішення з усіх можливих. Їх повністю перевели в тінь. У нас завдання виграти війну, а битви можуть бути програні. Однозначно витримаємо. Як казав великий мислитель Платон, війна закінчується тільки для мертвих.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі і глядачі Радіо Марія, програма «Резонанс». Я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати відомого військового експерта пана Петра Черника. Слава Ісусу Христу, пане Петре.
Слава яке Богу.
Пане Петре, ну що, деякі ваші колеги, військові експерти, кажуть, що наступ почався російських військ. Інші кажуть, що цей наступ більше ІПСО, так звана психологічна операція, тому що в Росії наразі немає ресурсів для масштабного наступу, тому що деякі кажуть, що там прям 500 тисяч, а насправді в них ну десь від сили 20 є для локальних тактичних контрнаступальних дій. Будь ласка, більш фахово роз'ясніть нам, що ж врешті відбувається.
Давайте ми дуже серйозно до цього питання поставимося і розберемо його на кілька складових. І підемо від протилежного. Це найкращий спосіб доказовості. А з листопада місяця в районі так званої Сіверсько-Бахмутської дуги хіба ж не відбувається наступ? Та противник нескінченно тисне на цих точках. І тисне, на жаль, у деяких моментах доволі успішно. Підкреслюю. В деяких моментах. Бо насправді здійснювши оперативний стратегічний тиск на Бахмутському напрямку у першу чергу з травня місяця, досягнули тут результатів просування за от майже 8 місяців у межах від 10 до 25 кілометрів. Ну та для другої армії світу це більш ніж скромні показники. Отже, загалом контрнаступальні їхні дії після того, як вони вивели доволі потужне і велике угруповання із правого берега Херсонщини, таки відбуваються. Я би ставив питання, чи не буде повторний комплексний наступ у першу чергу у бік столиці. Отак буде коректніше. Чому? Наближаються символічні дати для росіян. 23 лютого там защитника Отечества, 24 лютого почалася ця війна, а росіяни схиблені на оцих показових історичних датах. До прикладу, щоб не заглиблюватися у велику історію, уже під час цієї війни, 19 жовтня минулого року, Путін оголосив воєнний стан на наших окупованих територіях, які вони вже на той час вважали своїми. Так от, у 1941 році, саме 19 жовтня, Комітет державної оборони Радянського Союзу прийняв рішення про переведення Москви на обложену позицію. От, ну, направду, символізми у них відіграють ну дуже серйозну роль. Отже, чи можливий удар з боку півночі? Якщо дуже критично, беземоційно дивитися на цю проблематику, то у головах божевільних може скластися все, що завгодно. Як казав великий римський мислитель Цицерон, що ближче крах імперії, то божевільніші їхні дії. Чи є в них чим і ким повноцінно наступати? Однозначно немає. Якщо на початок цієї війни вони мали колосально якісне, добротно підготовлене угруповання в межах до 200 тисяч особового складу, дійсно найкращу бойову техніку і найголовніше авіаційне прикриття, їхні ударні гелікоптери Мі-28 і К-52, а також штурмова авіація, починаючи від Су-25, закінчуючи Су-30, Су-34, Су-35 завдавали важких ракетних бомбових ударів по нашій території, то зараз, коли наша протиповітряна оборона виросла кратно, а збивання аеродинамічних цілей, у першу чергу крилатих ракет і безпілотних ударних комплексів, маю на увазі Шахеди-136, зросло у корисності до 90%, це неймовірно високий показник, а підкреслю, що збивати гелікоптери і літаки набагато легше, то на що вони розраховують, мені, направду, поки що важко зрозуміти. Разом з тим, я вже підкреслював їхню божевільність. На превеличезний жаль, я не поділяю думки, що в них немає піхотного резерву. Піхотний резерв у них якраз є, і їх не 20 і не 30 тисяч, їх суттєво багато, низового озброєння, тобто стрілецького озброєння, імперія виробила неймовірно багато, дуже коротенько прийдуся по номенклатурі, автоматів Калашникова поза 100 мільйонів, стареньких рушниць Мосіна поза 37 мільйонів, ручних протитанкових гранатометів РПГ-7 поза 9 мільйонів, ручної протитанкової гранати РПГ-18 «Муха» 1,5 мільйона, самозарядних карабінів «Сіменова» 15 мільйонів, а зброї Другої світової війни ППШ-ППС разом поза 8 мільйонів. І це далеко не повний перелік. Звичайно, мільйонів на складах немає, однак сотні тисяч є. Вони можуть дістати ППШ, дати один барабанний магазин на 73 патрони і за родину, за величие, за Путіна і кинути в бій, бо саме так зараз і роблять. Я б не ігнорував оцю колосальну людську масу. У загальному підсумку, стосовно потенційності наступу, на східному плацдармі із листопада місяця він на секунду не припинявся. Ну як тиснули, так і тиснуть. Єдиний момент, ми направду даємо їм дуже серйозну і достойну відповідь. Чи може відбутися умовно ракетне залпування у проміжку від 10 до 24 лютого, і під це ракетне залпування відповідна тональність істерії з їхнього боку про якийсь там наступ, і таки відважитися на акт суїциду, можуть, підкреслю, можуть. Не виключаю такого сценарію. Однак, розібравши початок цієї війни, що ми тоді витримали, нас застали зненацька, ми не мали ні одної одиниці ствольної артилерії західного зразка. Ми взагалі не мали західної бронетехніки, ми втримали цю лінію фронту по півночі завдяки протитанковим комплексам, як американським FGM-148 Javelin, британським LLAMP, так і нашим Стугна-П, а також влучними артилерійськими ударами тоді ще нашої артилерії. Плюс рівень нашого ППО тоді був кратно нижчий. Якщо ми витримали тоді, то зараз, коли наша на північ перетворена в таку собі своєрідну лінію Маннергейма, ми навчилися битися в усіх можливих тактичних аспектах. За запасами джавелінів ми друга країна у світі. За кількістю реактивних залпових систем західного зразка, маю на увазі в першу чергу М-142, Хаймерс і М-270, ми також уже друга країна у світі і навчилися ними користуватися неймовірно якісно. За загальною кількістю натівських стволів, це вже кілька сотень, я не буду називати точну цифру, і поза 12 одиниць номенклатури, не кажучи вже про різноманіття найрізнішої зброї, починаючи від мінування, закінчуючи банально стрілецькою зброєю знаменитого козака Гітлера МГ-42, зараз у виконанні G3, «Імба», М-240, М-249, та я можу нескінченно називати цю номенклатуру, з ручними протитанковими звичайними гранатометами, починаючи від найпоширенішого «Карл Густав» до скажімо, іспанського С-90 «Інсталаза». Це вже все є, воно працює. То на що вони розраховують, крім велетенських піхотних хвиль, і я ще раз підкреслю, я їх не відміняю, мені поки що дуже важко зрозуміти. Отже, ще раз заакцентую свою позицію, кінцеву, вдруге, так, щоб дійсно засвяхувати оце розуміння ситуації. На східному плацдармі тиск продовжується і буде продовжуватися, а це і є різновид наступу. Чи можуть відважитися з півночі? Можуть. Однак хід війни не переламають. Буде боляче і дошкульно, але однозначно витримаємо.
Для вас, як для військового експерта, є можливим оцінити рівень боєготовності російської армії? Наскільки вона стала сильнішою за цей рік повномасштабної війни? Чи оцінити важко зараз?
З точністю до навпаки, вона стала не сильнішою, вона стала кратно слабшою. В усіх можливих сенсах. Навіть їхнє верховне командування у вигляді їхнього генерала Герасимова заакцентувало своїми паскудними своїм паскудним ротом, що от, мовляв, у нас є проблеми, ми багато чого не добачили у частині, що стосується мобілізації і підготовки особового складу. Але тут є дуже серйозний історичний контекст, і він направді працює і зараз. Для них не важить рівень підготовки солдата. Вони і далі мислять категоріями Жуківщини, а насправді ще татаро-монгольської орди – це їхній воєнний наратив, що солдат цінності не представляє ніякої. Свого часу якось Дуайт Ейзенхауер спілкувався із Жуковим на одній із чисельних конференцій після Другої світової війни і задав йому пряме питання: а як ви під час своїх наступів вирішили вирішували проблему протитанкових мінних полів? Та все неймовірно просто, кілька піхотних дивізій, а потім танки уперед. В них нічого не змінилося. Той самий найкращий, на мій погляд, генерал Другої світової війни з боку армії США Джордж Патен, командувач 3-ї армії континентальної на європейському ТВД, в одному із листів своїй дружині писав: росіяни – варвари, вони не жалкують ні своє, ні чуже життя і хронічно хворі на алкоголізм. З того часу, направду, нічого не змінилося. Класична сталінська методичка зараз у повному обсязі використовується. Сталін казав дослівно, ну він тоді казав не росіяни, а русські. Русські не можуть здатися на полі бою. Яку би ціну ми не мали заплатити, ми її заплатимо. І зараз вони це знову роблять. Тобто говорити про якусь якісну підготовку їхнього солдата абсолютно не доводиться. Автомат Калашникова чи рушниця Мосіна, кілька гранат там РГД-5, МПЛ-50, бо для них і це зброя, мається на увазі те, що ми називаємо саперною лопаткою, і до бою. Більше того, наприкінці минулого року була зареєстрована постанова у Думі про передягання їхнього особового складу у ватну форму одягу. От, мовляв, діди воювали, перемогли, і ми знову переможемо. У сухому залишку, чи взагалі просто такому концентрованому висновку про якість не йдеться. Узагалі. Все найкраще, що вони мали, вони кинули на початок цієї війни. Зараз ставка виключно на кількість. І чому вони лютують саме зараз? Чому така колосальний така напруга з їхнього боку? Вони прекрасно усвідомлюють, що на середину весни в Україні з'явиться достатня кількість батальйонних тактичних груп, повністю переозброєних натівською зброєю, починаючи від бронетехніки, закінчуючи стрілецьким озброєнням. І це вже буде така серйозна сила, яку їм ламати буде практично неможливо. Вони будуть пробувати, але все буде і важче, і важче, і важче. Для них останнє вікно можливостей зацементувати хоч якусь лінію розмежування. Проаргументую свою точку зору, чому саме зараз вони це роблять. На кінець весни, на початок літа, височенна імовірність, що вся їхня воєнна машина почне по-справжньому колосально гальмувати, починаючи від снарядного голоду, закінчуючи попри ті сотні тисяч низового озброєння, котре в них є, але і воно почне вичерпуватися. Плюс всі процеси такого характеру відбуваються у комплексі. Паливне ембарго запрацювало з 5 лютого. За січень ми побачили мінус 50% надходження до їхнього бюджету тільки за результатами продажу нафти і газу. Підкреслю, нафти і газу. А тут ще і паливо попадає під санкції. На кінець весни, початок літа бюджет обрушиться щонайменше на 30-40, а то ще й більше відсотків. І вони дійсно намагаються вийти на якусь переговорну точку. І чому мій погляд, що вони цю переговорну точку шукають? Кілька днів тому, чи десь у межах тижня, Лукашенко там сказав якусь дуже дивну фразу, на перший погляд, що, мовляв, українці, давайте сідаємо за стіл переговорів і підписуємо якийсь там пакт про ненапад. Та не Лукашенко говорить, а говорить Путін. Йому, направду, потрібно за цей стіл переговорів сісти. Буквально через кілька днів після заяви Лукашенка Орбан Прем'єр-міністр Угорщини каже те саме, причому ще жорсткіше, ще цікавіше. Немає ніякої України, є нічия земля, домовлятися треба з росіянами і нарешті підписувати з ними мир. І що найгіркіше, що Ердоган також висловив таку саму точку зору, що треба нарешті шукати точку дотику для мирних переговорів. Перекладаючи всю цю дипломатію на людську мову, або спрощуючи, як то кажуть нас на Галичині, на хлопський розум, вони дають сигнал, що їм критично потрібен мир. Критично. Насправді їм мир потрібен набагато більше, ніж потрібен нам. Нам зараз дуже важко, дуже дошкульно, дуже боляче. Зараз дійсно найважча фаза війни з її початку, з перших тижнів. Однак висловлюся словами нашого командувача армії УПА Василя Кука, останнього командувача, який свого часу сказав, перемовини з ворогом мають тривати рівно на довжину автоматної черги. Але ще є один момент, який мушу проговорити. Капітуляція рано чи пізно буде підписана, підкреслюю. Немає ні одної війни на планеті Земля, котра би не закінчилася або якимось договором, або якоюсь угодою про перемир'я. Угода про перемир'я між тоді Радянським Союзом, а зараз Росією і Японією, триває досі. Вони досі не вийшли із стану війни. Угода про перемир'я з 1953 року між Північною і Південною Кореєю триває досі. Вони досі не вийшли із стану війни. Певні угоди про перемир'я і зупинення бойових дій в ситій, шляхетній, добротній Європі між Туреччиною і Грецією по острову Кіпр тривають з 1974 року. Підкреслюю цей момент. Тому рано чи пізно документ буде підписаний. Питання лише, хто з їхнього боку і за яких обставин підпише цю капітуляцію.
На днях було затверджено і продовжено військовий стан і загальну мобілізацію. Вже це буде тривати рік. Так, що ми в цьому стані перебуваємо. Але от на моїй пам'яті я не пам'ятаю, щоб так шалено ця мобілізація проходила навіть в перші тижні війни. Так, і у зв'язку з цим маємо дуже багато відео від наших військових, які звертаються до населення України, що, мовляв, готуйтеся, ваша черга вже ось-ось підійде, тому що ми тут дуже і дуже виснажені. Мав інтерв'ю на минулому тижні з генерал-майором з запасу СБУ паном Ягуном. Він сказав, що нам треба для утворення нових частин і для відновлення їх десь півроку. Це означає, що півроку десь ми будемо в якомусь такому захисті. Чи поділяєте ви цю думку? І що означає, що у нас зараз відбувається така, ну, дуже потужна мобілізація такими темпами шаленими, яка відбувається, і що хлопці на фронті втомилися, ну, таке дуже реальне зараз відчуття по тим відео, не знаю, наскільки це відповідає дійсності, але з того, що бачу по картинці, з тих розмов, з тих інтерв'ю, то такої втоми, таких прохань до суспільства від наших військових я за війну не пам'ятаю.
Ну, я не зовсім поділяю точку зору, що, от, мовляв, зараз найвища тональність мобілізації. Чи вона має певне забарвлення якоїсь такої прискореної темповості, однозначно є. Не забуваємо, ворог тисне, ми про це вже говорили, і так не буває, що гинуть воїни тільки з одного боку. Навіть якщо коефіцієнт обміну умовно зараз на цю хвилину 1-3, тобто на нашу користь, один наш, три їхні, а подекуди 1-5, а є випадки 1-10, то все ж таки наші резерви треба поповнювати. Війна, сама філософія війни полягає в тому, що гинуть солдати, і на то немає жодної ради. Чи все відбувається у правильному правовому контексті, немає ні найменшого сумніву. Захист нашої батьківщини прописаний у Конституції. І ще одна дуже серйозна деталь. Ніхто, крім нас, воювати не буде, підкреслю. Жоден солдат країн НАТО не прийде нам на допомогу. І так союзники надають нам колосальну підтримку, як в частині техніки і озброєнь, і ще дуже важливий момент – фінансування, бо щонайменше половину бюджету формується за рахунок зливання наших донорів. Але чи має мобілізація продовжуватися і чи буде вона продовжуватися? Однозначно так. Плюс зараз надходить дуже-дуже багато нової техніки, і логічніше одразу цю техніку опановувати новомобілізованим. Тобто ті люди, котрі приступили зараз до виконання своїх службових обов'язків, щоб не заштовхувати їх у філософію освоєння спочатку старої радянської техніки, яка зараз ще поки що в основному є на фронті, а потім переучувати на нову. Я вже говорив про те, що на середину весни нас чекає ціла низка новоутворених батальйонно-тактичних груп. Так от ці новоутворені батальйонно-тактичні групи однозначно будуть знову відмобілізованих і одразу будуть учитися на натівській техніці. А зрештою, по-іншому бути не може. Підкреслю, це цинічно і жорстоко, але не може. Війна екзистенційна. Або ми їх, або вони нас. Як казали латиняни, tertium non datur. Не буде по-інакшому, ніхто, крім нас, нашу батьківщину не захистить. І де взяти мобілізаційний ресурс, як не серед власного населення? Не існує у природі інших схем.
Пане Петре, як ви відноситесь до підписання ось цього закону 8271 про збільшення відповідальності для військовослужбовців, які в середовищі самих військовослужбовців, ну, достатньо полярні точки зору породила? Одні кажуть, що ну якось трошечки нам це пригнічений стан дає, інші кажуть, що в армії має бути дисципліна, і тому цей закон, він колись мав визріти. От що скажете ви з цього приводу?
От він і визрів. Я казав, великий командувач армії США континентальної початку їхньої боротьби за незалежність Джордж Вашингтон, дисципліна – це душа армії. Підкреслюю, дисципліна – це душа армії. Армія сама по собі – це наджорстокий і суворий організм. Підкреслюю, наджорстокий і суворий. Не може бути по-іншому. В армії все будується виключно на одному принципі – єдиного командування і єдиного начальника. Як я повністю і на 100% довіряю нашому головнокомандувачу Валерію Залужному. Якщо він заакцентував, що цей закон є правильний і він потрібний, то я ні на секунду не ставлю під сумнів правильність такого закону. Чи в якійсь частині він додає психологічного тиску? Та однозначно так. Але я піду від протилежного. Ми 30 років не готувалися до війни, 30 років. У 14-му році там спалахнулася так звана антитерористична організація, але так склалося історично, що відчули ту фазу війни дуже невелика частина населення. А тепер оцей Марс, оцей Арес обрушився на нас з усією своєю силою і люттю. Ми не були готові ні в якому сенсі, ні в організаційному, ні у бойовому, а найголовніше у психологічному. І, направду, доводиться приймати важкі, болючі, інколи доволі суперечливі рішення. У тому-то і суть взагалі воєнної роботи. У воєнній роботі немає місця ні для жалю, ні для сумнівів. Перемагають тільки залізно дисципліновані люди з високою мотивацією і з неймовірною тактичною майстерністю. Чи зброя важить? Однозначно так, але у першу чергу важить якість організації. І без дисципліни, жорстокої інколи навіть, результати не досягають.
В минулій програмі ось тут має бути посилання. Ми з вами частково говорили про Бахмут. Чому він такий важливий для Російської Федерації, для нас, але тим не менше Сполучені Штати Америки нам радили все ж таки Бахмут залишити. І деякі інсайди кажуть, що ми його тримаємо тільки з однією метою виснаження суперника. Врешті, рано чи пізно, все ж таки ми його віддамо. От такі є наративи і слова. Чи поділяєте ви цю точку зору, що все ж таки нам доведеться його здати? Чи у нас все ж таки є резерви його втримати і відкинути ворога чим подалі? Моє до вас наступне запитання.
Давайте ми розберемо це питання на кілька частин. Ми почнемо з того, чому Бахмут важливий у стратегічному контексті. В першу чергу там є ідеологічно-політична складова для ворога. Чому? Ворог зазнав цілої низки катастрофічних поразок в Україні, починаючи від відходу з півночі, закінчуючи потопленням крейсера «Москва» і блискучою Харківською і Херсонською операцією з боку українців. Їм, направду, треба, ну, хоч якісь генерувати успіхи на лінії фронту. Чому і вони для цього обрали Бахмут? Направду, виключно із практичних міркувань. Війна на 95% є війною артилерії. Довозити потрібно боєприпаси до передових батарей. Довозять до передових батарей вантажівками, але є нюанс. Довозять від Дебальцівського залізничного вузла. Суто, до прикладу, для математики, щоб ми розуміли, наскільки все складно. КАМАЗ-4310 чи УРАЛ-4320 – це головні робочі їхні вантажівки, можуть брати на борт у межах до 60 снарядів 152 міліметрів або, скажімо, до 90-122 міліметрів, чи до 30 снарядів до реактивної системи залпового вогню БМ-21 «Град». То вантажівками не довозишся з самої Росії до передової. Це і швидкість, і кількість. Важкий 60-тонний вагон може брати на борт до 500 снарядів 152 міліметрів і поза 350 снарядів до реактивної системи залпового вогню БМ-21 «Град». В ешелоні може бути від 30 до 50 таких вагонів. Отже, потрібен робочий залізничний вузол. Він там є, Дебальцеве. Дебальцеве. Це ще у 2015 році, пригадуємо, які важкі бої за нього йшли. А від Бахмута до Дебальцевого 42 кілометри. А «Хаймарс» у комплектації боєприпасом М-31А1 або М-31А2 працює на 84 кілометри. Це залізниця загрожена. І їм треба дійсно відсувати наші вогневі рубежі. Тепер у частині, що стосується здачі Бахмуту. Я би не ставив так питання. Є правильне воєнне означення такого маневру, тактичний відступ. І немає в ньому жодної катастрофи. Пригадаємо, як нам серце рвалося, коли ми здійснювали тактичний відступ від Сєвєродонецька і від Лисичанська, бо вони вже були зруйновані на фундамент. І Бахмут рухається до руйнування на фундамент. Коли там не буде за що зачепитися, то який резон там перебувати? Надважливо виграти війну. Бо, як казав великий китайський мислитель Суньдзи, мета будь-якої війни – це перемога. От нам війну треба виграти. Битви так бувають, що програються. А інколи так виглядає, що програшна битва схожа на катастрофу війни. Приведу конкретний історичний приклад. 7 грудня 1941 року японці заатакували Перл-Харбор. Потопили практично весь Тихоокеанський флот армії США. У першу чергу важкі лінкори, збереглися тільки авіаносці. І тоді виглядало так, що це катастрофа, що все, програли. Програли, так виглядало. Японці мали просто колосальний тріумф. Хто виграв у підсумку війну? Зрозуміло. Другий приклад. У Першій світовій війні Румунія, котра входила в Антанту, програла практично всі битви Австро-Угорської імперії. Оце факт. А в підсумку виграла війну. Це взагалі унікальне історичне явище. Жодна битва не виграна, а війна виграна. Ще й на третину територіями приросли. У 1659 році Іван Виговський завдає нищівної поразки московському війську під Конотопом. Цар їхній тоді Олексій навіть організував хресну ходу у Москві, бо боялися, що козаки ось-ось знову повернуться. Бо нагадаємо, був так званий похід Сагайдачного, він для московитів просто був катастрофічним. Але в підсумку дуже сумно, гірко і боляче ми програли війну. Визвольна війна Богдана Хмельницького. Перші три битви – Корсунь, Пилявці і Жовті Води, я може помилився у порядковості, блискучі виграні битви, просто блискучі. І що в підсумку? У 1649 році стається битва під Зборовом, ніби на перший погляд все на нашу користь, ми там і навіть отримали додаткові політичні бонуси, але не влаштувала ця битва ні нас, ні тоді поляків, і в 1651 ми отримуємо ганьбу Берестечка. А в підсумку? В підсумку, в загальному підсумку війна визвольна програна. Оце треба розуміти. Треба мислити масштабно і комплексно. У нас завдання виграти війну, а битви можуть бути програні. І я таких варіантів можу привести просто безліч. Наприклад, та сама Перша світова війна, 1916 рік. Три суттєві битви програні німцями. Верден програний, битва на річці Сомі програна, і стався брюсселівський прорив. Уже було зрозуміло, що німці зазнають катастрофічної поразки. Однак весною 1918 року вони ще організовують унікальну наступальну операцію «Міхаель», так званий наступ Кайзера, але і це їм не допомогло. Разом з тим, від поразок 16-го до завершення війни у 18-му році ще довгих 2 роки лилася кров. І це далеко не повний перелік. Отже, підсумовуємо оцю десь мою таку трошки історичну риторику на конкретних прикладах. Важливо виграти війну, а інколи треба приймати правильні і доцільні рішення. Відхід від Бахмута не буде катастрофою. Він і так уже фактично виконав своє стратегічне завдання. Там перемелено просто колосальна, величезна кількість ворога.
Наскільки зброї по відкритій номенклатурі нам вистачить, щоб, ну, скажімо так, можливо, до кінця цього року вже мати шанси, скажу так, мати шанси закінчити війну? Чи навіть якщо у нас буде дуже багато цієї зброї, не все залежить від нас?
Скажу по-філософськи і не власними словами, а словами Нікола Макіавеллі. Всі знають цього великого італійського мислителя, першого політичного реаліста, який сформулював концепцію «мета виправдовує засоби». Це найзнаменитіша його фраза, але в нього є ще одна дуже гарна фраза, котра стосується безпосередньо війни. Війни починають, коли хочуть, а закінчують, коли можуть. До цього можуть, на мій погляд, ще доволі далеко. Чи на цю хвилину ми отримали велику кількість зброї? Безпрецедентно, підкреслюю, безпрецедентно. Хто коли-небудь вивчав перший ленд-ліз часів Другої світової війни, то знає, що зараз Україна зазнала такого прокачування зброєю, що часів Другої світової війни ніхто ні в який спосіб не зазнавав. Про те, що ми друга країна за запасами джавелінів, я вже казав. Про те, що ми друга країна за кількістю в оперуванні реактивними системами залпового вогню, я вже говорив. А от у січні ми отримали такий величезний бронепакет, який просто собі було важко уявити. Це поза 1000 одиниць техніки. Ми всі сконцентрувалися на танках. Звичайно, це добре. Абрамс М1. А1 чи там Леопард 2, є вже підтвердження, що навіть Леопарди 1 до нас поїдуть, Челленджер 2 і так далі. Але ми чуточку не розібрали великий бронепакет поза 1000 бронемашин. М2 Бредлі 109 машин, броньованих Хаммерів під 300 машин, так звана машина МРАП Когуар, важкий автомобіль поза сотню машин, англійські бульдоги поза сотню машин, французькі сенатори поза сотню машин, навіть шведські ЦВ-90, неймовірно хороша машина, щонайменше 40 одиниць. Якщо всю лінійку скласти разом, то номенклатура сягне більше десятка. Це щось, направду, безпрецедентне. А 1000 одиниць – це дуже багато. За всю Другу світову війну Радянський Союз отримав 12 тисяч бронетехніки. Ми ж розуміємо масштаби Другої світової війни і масштаби нашої війни. Вони неспівмірні. Там та війна більша у десятки разів, якщо не в кілька десятків разів. Але за місяць часу така кількість бронетехніки є нічим іншим, як стратегічною ознакою того, що є колективне рішення – пришвидшувати завершення цієї фази війни. Я дуже коректно висловлююся. Цієї фази війни. Чому кажу так? Бо ребус, головоломка, загадка, яку ніхто поки що не може розгадати, і я в тому числі, повірте, я збудував 1000 аналітичних конструкцій і не можу вийти із цієї платонової печері. Знаєте, що таке платонова печера? Це обмеження ідей, з якої не можна вийти. І я з цієї печери вийти зараз не можу. Чому? Тому що ми по-справжньому видихаємо тільки тоді, коли московська держава розвалюється і в них забирають ядерну зброю. А оце ребус, бо рішення на розвал немає. Немає. Ніхто порожній Сибірі з колосальними ресурсами і особливо озеро Байкал, 25% прісної води китайцям не віддасть. Бо того, а вони про це мріють. І оце ребус, як зробити так, щоб ми кінцево виграли, кінцево, але щоб і Росія не розвалилася. І це насправді я вже відводжу у площини Божого промислу. Бо на мій погляд, наш український вузол російсько-української війни зав'язується так туго, що він не буде розв'язаний, а він буде розрубаний. А якщо знову ж вертаємося до озброєння і техніки, то такої кількості ще ніхто не бачив із часів Другої світової війни, помноженої на множину номенклатури.
Пане Петре, ну дякуючи вам, ми можемо виходити в ефір десь раз в півтора місяці, що знаходити час для Радіо Марія. І класичне запитання завжди до вас одне і те саме про літаки. Коли ж нададуть? Ви схиляєтесь над тим, що нададуть, і вже попередньо навіть виділили нам 100 мільйонів доларів на підготовку пілотів, але от проходить півтора місяці і знову нам не дають ці літаки, знову дискусії, коли ж нам дадуть, чи F-15, F-16, чи якісь, можливо, ізраїльські літаки, чи французькі, чи ще якогось виробництва. Але дискусії залишаються, літаків нам не дають. Чого боїться Європа колективна і Сполучені Штати Америки?
Літаки – це та зброя, котра переламує хід війни. Як казав великий Уінстон Черчилль, авіація – це кавалерія сучасності. І насправді з того часу нічого не змінилося. Ця зброя дійсно може поміняти правила на бойовищі. І тут знову ж таки дуже тонка математика, чи така зброя не підштовхне нашого противника до переходження чорних рисок, мається на увазі застосування зброї масового ураження. Йдеться не тільки про ядерну зброю, а й про хімічну і бактеріологічну. Скоріше за все так. Чи літаки до нас надійдуть? Давайте підемо від протилежного. Це найкращий спосіб аргументації. На початку цієї війни, ще у квітні місяці, надходження систем «Хаймерс» вважалося чимось фантастичним. Зараз вони працюють, і ніякої дивини з того, що вони в нас є, уже немає. На кінець літа надходження до нас систем «Айріс-Ті» «Насамс» і «Мім-23 Хавк» також вважалося чимось мало не на межі фантастики. Це склалося, вони працюють, і працюють в нормальному режимі, ніхто вже про них навіть не говорить. Ще у жовтні місяці я персонально дискутував із своїми колегами, що навіть оголошення отримання «Мім-104 Патріотів» це видається чимось неймовірним. Оголосили, наші вже на них готуються, щонайменше одну батарею, а насправді три батареї, а можливо і більше, до нас обов'язково надійдуть. Ось кілька тижнів кипіла танкова проблематика. Кипіла так люто, що ми всі не знали, з якого боку коментувати і обговорювати цю тему. Танковий лід розтопився. Не може такого бути, що 100 мільйонів доларів США виділено, і вони кудись підуть не за цільовим призначенням. Якщо вони призначені для підготовки пілотів, то або підготовка уже йде, або ось почнеться. Питання лише, які авіаційні комплекси. Особисто я є палким прихильником машин F-16. Чому? Поясню. Наймасовіша машина 4-го покоління, перехоплювач-бомбардувальник, винищувач поза 4600 одиниць, виготовлено з кінця 70-х років. Поза 20 країн операторів має колосальну величезну номенклатуру озброєння. Вона просто велетенська, поза 30 одиниць найрізнішої зброї для усіх режимів бою, починаючи від бою повітря-повітря, тобто із винищувачами собі подібними, до перехоплення крилатих ракет і завдання ударів по території, тобто по поверхні. І ще один важливий момент, чому саме американські комплекси? Немає потужнішого лобіста в Америці, ніж їхній воєнно-промисловий комплекс. Якщо такі машини до нас заходять, чим більше, тим краще, отже це інфраструктура, вузли, механізми, обслуговування, люди і тому подібне. А це саме ті ниточки, котрі будуть зв'язувати нас із світовим гегемоном. Це дуже важливо. Хоча, якщо союзники дійдуть до висновку, що і шведські JAS-39 Gripen виробництва фірми Saab будуть корисними, беремо. Чи німецькі, правда, у німецькі не вірю, Торнадо, беремо. Чи французький Рафаль чи Міраж, беремо. Чи спільний європейський Єврофайтер Тайфун, теж беремо. Чи навіть KF-21 південно-корейський аналог F-35, суттєво дешевше, теж беремо. Моя особиста позиція, стою на тому, що треба брати все, що дають. Все, що дають, треба брати. У нашому випадку зброї багато не буває. Отже, розтопився лід танковий, не сумніваюся, що розтопиться і лід авіаційний. Питання лиш коли і за яких обставин. От цього спрогнозувати я направду не можу.
А куди ділися байрактари, які, ну, стали символом опору в перші місяці війни, але щось за останні півроку взагалі не чути, де вони працюють і чи працюють взагалі, і чи їх там повністю позбивали? Що можете сказати з цього приводу, чи бачите їх десь діють, чи їх для чогось притримують? Ваше резюме.
Вкрай проста відповідь. Противник поставив собі за мету на початок цієї війни їх винищувати. І наше командування прийняло найрозумніше рішення з усіх можливих. Їх повністю перевели в тінь. Підкреслюю, повністю в тінь. І хай ця шапочка-невидимочка над ними залишається.
Дуже цікава відповідь, дякую. А також хочу запитати вас на прохання наших слухачів і глядачів. Ми оголосили, що буде сьогодні прем'єра інтерв'ю з вами, і вони вислали нам свої запитання спеціально для вас, тому там в такому режимі бліц, якщо можна. Добре, пане Петре?
Можна.
Отож, питання від пана Михайла. Чи правда, що Китай та Північна Корея без всяких санкцій постачає зброю Російської Федерації? Що з цього відомо?
Не маю жодного підтвердженого факту. Я така людина, котра довіряє виключно фактам. По лінії розмежування я маю доволі міцні зв'язки із передовою і володію інформацією, що там відбувається. Немає жодного факту підтвердження застосування номенклатури китайського чи північно-корейського виробництва. Єдиний момент, що може статися, це кілька сотень тонн боєприпасів до артилерії від Північної Кореї. Це максимум. Стосовно китайців перевіреної інформації немає.
Володимир Солтан, чи Солтан, перепрошую, не знаю, як правильно наголос, запитує вас. Пане Петре, наскільки відомо, скільки військових полонених у нас знаходиться Російської Федерації, скільки наших у них?
Ну, дуже тонка суспільно чутлива інформація. Я, направду, не буду озвучувати показники саме у цьому аспекті, бо це дуже, дуже тонка річ, і ми не маємо права нашкодити переговорному процесу, котрий триває у частині обміну нашими військовополоненими. Ось він буквально кілька днів тому знову відбувся, і дуже раджу цю тему взагалі суспільно і медійно не піднімати.
А також про полк Азов запитують, які піддалися процедурі екстракшн, так, тобто виведення з полону, взамін на те, що вони не будуть воювати згідно міжнародних прав і норм. А наскільки реально колишні полонені вони мають право воювати чи ні, тому що вже зараз кажуть, що, виявляється, вони можуть знову почати воювати проти Російської Федерації?
Мій погляд, якщо досягнуті домовленості в цій частині от так званого екстракшену і недоторканності застосування їх у бойових діях, то хай так і вважається.
А Марія Волошин запитує у вас, чи будуть притягнуті до відповідальності зрадники України і за розмінування Чонгара?
Я не знаю відповіді на це запитання. Буду дуже чесним. Не знаю.
І запитання також від нашого слухача пана Володимира, який говорить, чи наскільки зараз сильною є хвиля добровольців, от в контексті також мобілізації, так чи у нас закінчилися ті, хто хоче воювати, ну, якби по своїй волі, ну і наскільки цей рівень він є меншим, ніж був на початку війни?
Він, звичайно, менший, але він є. На жаль, не в таких масштабах, як це було на початку війни, але така сувора дійсність. Війна мерзенне і огидне явище.
Ну і останнє запитання в цьому ефірі вже від мене, пане Володимире, ой, пане Петре, перепрошую. Минулий рік, от ваші колеги ознаменували, що от 23-й рік буде роком перемоги. Тут почався 23-й рік, і якби дуже багато вже говорять, що будемо воювати і 23-й, і 24-й, а можливо і 25-й, бо як би там не було, але Російська Федерація може кожні 2-3 місяці по 200 тисяч готувати і давати їм в руки рогатки і висилати на фронт. Для того, щоб перемолоти таку кількість людей, то нашим теж потрібен час. Що ви прогнозуєте на 23-й рік? Чи будемо його воювати весь? Чи все ж таки є шанси закінчити цю війну вже в цьому році? Що можете ствердно сказати?
Я не знаю, коли закінчиться ця фаза війни, але дам філософську відповідь. Як казав великий мислитель Платон, війна закінчується тільки для мертвих. Підкреслюю, війна закінчується тільки для мертвих. І знову ж таки, повторюся, не знаю, коли закінчиться ця фаза війна, але в мене є, от як є 5 пальців на руці, 5, то в мене є 5 власних принципів, коли для нас закінчується проблематика російсько-українського протистояння у воєнному контексті в тому числі. Перший палець. Російська Федерація розпалася на 15-20, чим більше. Там не залишилося жодної ядерної боєголовки. Третій палець. Україна уступила в НАТО або уклала прямий воєнний союз, скажімо, із США. 18 країн мають такий прямий воєнний союз на території України. З'явилася величезна кількість воєнних американських баз, починаючи від авіації, закінчуючи ударними десантно-штурмовими бригадами, скажімо, такі як дивізія клекочучі Орли. Наступний палець. Ота територія, котра там утворилася, на мій погляд, це від Архангельська до Ставрополя і від Білорусі до Волги, але без Волги. Це і так буде велика країна поза 1 мільйон квадратних кілометрів. Їх відсікають повністю від дармових ресурсів Сибіру, повністю. Вони не мають ні грама прибутку з того масового дурману грошей, які вони мають. Бо то все дармові ресурси. І щонайменше два покоління, 40-60 років, вони проходять так звану ідеологічну санацію. Тобто з них витравлюють величіє. От коли цих 5 аспектів складається, тоді ми видихаємо. А якщо не складається, я поки що не розумію, як це має скластися. За винятком вступу в НАТО, можлива комбінація, і так дуже-дуже складнезна, бо те, як зараз турки шантажують Швецію, то нас є кому шантажувати у Європі, у першу чергу угорці, і вони скористаються своєю нагодою, якщо дійде до точки вступу, то наразі не усвідомлюю, як це все має скластися. Неодноразово розвивав концепцію, зараз дуже коротенько кілька слів, що четверта міжнародна система Ялтинська зруйнована, а п'ята може постати виключно за рахунок великої війни світової або каскаду воєн. На превеличезний жаль, людство не зробило уроків з Другої світової війни. Це дуже сумно і боляче говорити, але така жорстока і нещадна реальність. Як казали римляни, in re, в реальності. І навіть коли ця фаза війни закінчиться, ми її навіть виграємо, але Росія не розпадається, Росія лишається при ресурсах, Росія лишається при ядерній зброї, вони не підуть думати, чому вони цю війну почали. Вони підуть думати, чому вони її програли, і готувати нас наступну. На планеті Земля тиранічна Росія не поміститься із незалежною демократичною Україною. Цього ніколи не буде. Ми з тамтою спільнотою помістимося тільки тоді, коли складеться 5 чинників. А як вони мають скластися, ото вже направду Божий промисел. Бо найсвітліший розум планети Земля не може дати відповідь на це запитання. Застосую свій власний вислів, у наймайстерніших іграх людей завжди перемагає провидіння. І оце провидіння обов'язково дасть відповідь і на нашу війну.
Ну що ж, пане Петре, дякую вам як завжди дуже глибокий фаховий аналіз на театрі бойових дій. І наші слухачі, от я читаю багато коментарів після наших інтерв'ю, дуже вам вдячні за фаховість і професіоналізм. Дійсно поділяю їх думки, завжди з задоволенням спілкуюся з вами в наших ефірах. Щира вам подяка.
Дякую сердечно.